Šalom Aleichem. Šalom Aleichem a příjemný nedělní večer. Proč byste měli příští týden zajet do Holešova? Proč byli středověcí židé majetkem českého krále? A jak máme podle židovské tradice milovat své bližní? Při poslechu nejnovějšího magazínu o židovském životě vás vítá Tomáš Tepfer. Jedno město u nás dostalo přezdívku Moravské Atény. Holešov by si možná zasloužil, aby se mu říkalo Moravský Jeruzalém. V malebném městečku na rozhraní Hané a Valašska kdysi působili věhlasní kabalističtí učenci a žila zde významná židovská komunita. Dnešní Holešov židovskou kulturou znovu ožije na konci července. Slovo má Leona Matušková.
V hebrejštině výraz ha-makom znamená místo, ale je to i tajemné označení nejvyššího. A právě tento dvojznačný výraz si holešovští vybrali do názvu svého festivalu židovské kultury. Proč zrovna ha-makom, vysvětluje Jana Slovenčíková z městského kulturního střediska Holešov, které festival spoluorganizuje.
Ha-makom je jedinečné místo, kde vlastně žijeme. Je to nezaměnitelné místo na slunci, ať už je to v hudbě, literatuře, filmu, anebo v jakékoliv tvorbě. Pak také proto, že vlastně i židé měli u nás v Holešově právě to své nezaměnitelné místo.
A to skutečně měli. Židé v Holešově prokazatelně žili už v 15. století. Z té doby se dochoval také židovský hřbitov, kde odpočívá rabín Šabtaj Kohen řečený Šach, jeden z nejvýznamnějších židovských učenců. Jeho jméno nese i holešovská šachová synagoga. V 19. století tvořili židé třetinu obyvatel Holešova, přitom soužití židovských a křesťanských sousedů nebylo vždy pokojné. Holešov se dokonce v roce 1918 stal místem posledního pogromu na Moravě. Připomenout si historii, kulturní dědictví i pohnuté lidské osudy, i to je cílem Festivalu židovské kultury. A jak říká holešovský historik Karel Bartošek, jde také o to splatit určitý dluh židovským sousedům.
Holešovská židovská obec byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě. Měla mimořádné postavení v oblasti třeba židovské kultury, odsud opravdu pochází světově uznávané osobnosti židovského duchovního života. A bohužel ta židovská obec úplně zmizela za druhé světové války v roce 1942. Nacisté vlastně zlikvidovali všechny židovské obyvatele holešovské. Jedním transportem je odvezli a prakticky všichni až na 14 osob nepřežili vlastně holokaust. Takže my se samozřejmě snažíme jednak připomínat ty naše spoluobčany a ty památky a jednak samozřejmě to takové memento, aby se něco tak šíleného, jako byl holokaust, vlastně neopakovalo.
Festival židovské kultury ha-makom začne v úterý 26. července uctěním památky holešovských obětí holokaustu a vernisáží fotografií Jindřicha Buxbauma Život v diaspoře. Novinkou letošního programu bude kurz hebrejštiny, naopak tradiční součástí bude výuka chasidských tanců. Návštěvníci se mohou těšit také na filmy, koncerty a klezmerový večer s ochutnávkou židovských jídel a košer vína a slivovice. Holešovský festival židovské kultury zakončí v sobotu večer divadelní představení Pohlednice z Anatěvky, inspirované muzikálem Šumař na střeše.
Židovská píseň nemusí být jen v hebrejštině. Dokazují to děti z pražských lódrových škol při židovské obci v Praze. V hudebním aranžmá Heleny Divecké naspívali na tradiční nápěvy písně k židovským svátkům s původním českým textem Vidy Neuwirthové. Mezi nimi i písničku ke dni odpočinku, šabatu. Středověcí židé u nás neměli úplně lehký život. Patřili totiž panovníkovi, který je mohl půjčovat nebo prodávat, jak se mu zachtělo. Bylo to tak jen v českých zemích nebo i jinde? Na to se zeptáme ve třetím díle našeho letního seriálu o životě Židů ve středověku. Opět jej připravil Adam Šindelář.
Praxe života židovské komunity na území dnešních Čech, Moravy a Německa byla téměř identická.
Ta vychází z prastarých ustanovení textů, které Židé uznávali halachických právních předpisů, a ty můžeme v rámci aškenázského prostoru, tedy prostoru řekněme západní a střední Evropy sahající zhruba tedy až k nám na území Čech a Moravy, považovat za stejné.
Vysvětluje Eva Doležalová z Historického ústavu Akademie věd České republiky. Co se ale lišilo, bylo postavení Židů vůči svým pánům.
Což jsou knížata nebo církevní představitelé nebo šlechta nebo měšťané, komu zrovna ti Židé patřili. A tady je velký rozdíl mezi říší a českým knížectvím, později českým královstvím.
Zatímco v říši mohli být Židé takzvaným regálem, tedy majetkem různých osob, v Čechách a na Moravě byli Židé vždy suverénním majetkem českého knížete, později českého krále.
Až od konce 13. spíše však až od 14. století dochází k tomu, že Židé byli propůjčováni nebo darováni, a to opravdu po jednotlivých osobách nebo rodinách, konkrétním šlechtickým rodům nebo městům. Typickým příkladem je potom rod Rožmberků, který napodobuje panovnický dvůr ve všech ohledech a který záhy pochopil, že Židé jsou obrovským zdrojem příjmu, a proto si na Janu Lucemburském vymohli darování židovských rodin na své majetky, tedy do svých měst.
Další rozdíly byly také ve vzájemné komunikaci židovských obcí.
Zatímco v Čechách mělo výlučné postavení ta židovská obec sídlící v Praze, v říši bylo těch význačných komunit mnoho. Jedná se o norimberskou židovskou komunitu, ale také o Židy v Řezně, kteří měli blízký vztah k českým zemím, o Židy ve Frankfurtu, v Trevíru, v Mohuči. Je docela zajímavé ale sledovat, že většinou se jedná o za prvé význačná říšská města a za druhé o města, která byla majetkem většinou, ne vždycky, ale řekněme církevních představitelů a institucí.
Na území dnešní České republiky žilo nejvíce Židů v Praze. Co ale víme o životě středověkých Židů v našich dalších městech, případně na venkově?
Celkem hodně toho víme o Židech, kteří žili v těch nejvýznamnějších moravských městech. Význačná komunita žila v Brně, význačná komunita žila ve Znojmě a v Olomouci. Tam bychom je patrně také předpokládali, protože se jedná opravdu o knížecí a Olomouc navíc o biskupské město, čili jsou to centra státní správy, kde vlastně ty Židé byli usazeni i v zájmu knížete nebo později i tedy krále či moravského markraběte.
Z pramenů víme především to, jak podnikali ve finančnictví, dodává Eva Doležalová.
Protože se dochovala řada záznamů o tom, jaké částky a komu půjčovali, a o tom, zda tyto částky byly dlužníci věřitelům schopni splatit.
O tom, proč si ve středověku Židé vydělávali půjčováním na úrok a jak jinak si mohli vydělávat na živobytí, uslyšíte zase za týden.
Písně dětí z pražských Lodrových škol se váží k židovským svátkům. Tím nejbližším, pravda, až počátkem října, bude nový rok, Rosh Hashana.
Léto odchází, nový rok přichází, všichni slavíme a nezlobíme.
Závist a zlobu necháme za sebou, když máš srdci lásku, tak Bůh je s tebou. Když máš srdci lásku, tak Bůh je s tebou.
Křesťané mají za to, že známý Ježíšův výrok miluji bližního svého jako sebe samého byl v kontextu tehdejšího židovství revoluční. Neuvědomují si ale, že toto přikázání se objevuje už v hebrejské Bibli, tedy v křesťanském starém zákoně. Co všechno tato slova znamenají a jaké úvahy v židovském prostředí podnítila, přibližuje Leo Pavlát.
Příkaz miluji bližního svého jako sebe sama představuje nejzákladnější a nejúplnější mravní pravidlo hebrejské Bible. Jeho význam zdůrazňuje již Talmud v příběhu o velkém učenci rabi Hillelovi. Podle talmudského podání k němu jednou přišel cizinec a s úsměškem Hillela žádal, aby mu vyložil židovské učení za dobu, kdy vydrží stát na jedné noze. Hillel, proslulý svou laskavostí, odpověděl: co nechceš, aby ti činili jiní, nečin jim sám. To je celá Tóra. Jdi a uči. Zbytek je komentář. Mnozí odpůrci judaismu argumentovali, že výrazem bližní, příkazu miluj bližního svého, Židé zdůrazňovali především lásku k vlastnímu národu. Tento příkaz je však platný pro každého bez rozdílu, jak dokládá jiný biblický příkaz týkající se cizince. Budeš ho milovat jako sebe sama, stojí v třetí knize Mojžíšově, neboť jste byli cizinci v zemi egyptské. Jeden z největších židovských náboženských myslitelů, Moshe ben Maimon, vyjádřil ve 12. století názor, že člověk nejen nemá nenávidět toho, kdo mu ublížil, ale má mu předestřít jeho pochybení. Má otevřeně mluvit o jeho škodlivosti, avšak vždy v soukromí, přívětivě, bez urážek, aniž by druhého člověka zahanbil. Milovat bližního jako sebe sama pak podle Moshe ben Maimona znamená ctí jiného tak, jak bys chtěl, aby ctil tebe. Kdokoliv se oslavuje ponižováním jiných, nemá podíl na budoucím světě. Filozof Martin Buber zaznamenal ve své slavné knize Chasidské příběhy názor jiné významné osobnosti, chasidského mistra, rabína Šmelkého Horovice, který v 18. století působil v Moravském Mikulově. Vidím-li člověka, který je zlý před Bohem, jak ho mám milovat? Ptal se prý žák rabína Šmelkého. A ten mu řekl, nevíš, že prapůvodní duše vznikla z boží bytosti a že každá lidská duše je částí Boha? A neslituješ se nad ním, když vidíš, jak jedna z jeho svatých jisker zapadla a brzy se udusí? Bylo by možno citovat ještě jiné autority judaismu. Za všechny další však už jen zmiňme významnou rabínskou osobnost 19. století, rabína Israela Salentera z Litvy, který si zvlášť povšiml obratu milovat sebe sama. Soudil, že sebeláska je to zaslepit lidskou soudnost a nakonec může znemožnit lásku k jiným bytostem. Účinně se tomu dá čelit pouze kritičností k sobě samému. Jen tak lze co nejvíce omezit pyšné vědomí vlastní důležitosti a vidět jiné lidi, naše bližní, jasně v jejich skutečné důležitosti.
A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Izraelští právníci pracují na legislativě, která by umožnila mezinárodně zamezit podpoře terorismu na internetu. V současnosti se podle nich Facebook, YouTube, Twitter a mnohá další sociální média prokazatelně podílejí na podněcování násilí vůči Židům, především těm, kteří žijí v Izraeli. Festival folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou obohatí zítra 25. července vystoupení kvartetu Uriela Hermana z Izraele. Zpěvák a klavírista v jedné osobě zahraje za doprovodu kontrabasu, arabské lutny, saxofonu a bicích své skladby na pomezí jazzu a rocku s patrnými vlivy Blízkého východu. V jednom mezinárodním žebříčku vysokých škol letos úspěšně bodovala Hebrejská univerzita v Jeruzalémě. Ve výběru tisícovky nejprestižnějších vysokých škol na celém světě se umístila na 26. místě. Zajímavější je možná skutečnost, že toto hodnocení vydává Centrum pro hodnocení univerzit v Saúdské Arábii. Nejlepší univerzitou světa je podle žebříčku americký Harvard. Z českých vysokých škol se nejvýše umístila Univerzita Karlova na 270. místě. Na předměstí litevského hlavního města Vilniusu Ponary v letech 1941 až 1944 nacisté a jejich místní pomahači zavraždili na 70 tisíc Židů. Až toto léto však byl v místě někdejších masových hrobů nalezen tajný tunel, který si rukama a lžícemi vyhloubilo 80 židovských vězňů, pověřených na konci války exhumací a pálením těl. 12 z nich se jim podařilo uprchnout na svobodu. Evropská židovská asociace, která sdružuje nejvíce židovských organizací a obcí v Evropě, zveřejnila výsledky svého šetření o stavu antisemitismu z počátku tohoto měsíce. Vyjádření reprezentativního vzorku židovských komunit z celého kontinentu svědčí o patrném nárůstu protižidovských postojů především ve Francii, Švýcarsku, Belgii, Německu, Holandsku a Severním Irsku. Šalom Aleichem najdete také na webových stránkách náboženství-rozhlas.cz. Připravila ho tvůrčí skupina publicistiky ve spolupráci s ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Tomáš Kepfer.